Эфирда «Йома Кын» информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадашлар, хаммагызга да кабат, хайырлы иртәтләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам итәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Бүген безнең студиябездә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Илгиз Илдар улы Халиков. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Һәм инде әлбәттә безнең тапшыру барышында 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Мөхтәрәм кардәшләр, үзегезнең киңәшләрне, тәкъдимнәрне җиткерергә тырышыгыз. Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгы билгеләп үтелгән көннәрдә, авыл 7 ноябрьдә булачак. Сезнең фикерләр безнең өчен бигрәк тә кадерле. Илгиз Илдарович, узган атнада Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2 сессиясе булды. Һәм инде президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңмиханов халкыбызга, депутатларга, җитәкчеләргә еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Менә анда шундый сүзләр бар. Туган телгә һәм мәдәниятгә игътибар бөтен дөнья татарларын берләштерә. Быел бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын билгеләп үттек. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады. Телне, милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау, халкыбызны берләштерү буенча зур эш башкарды. Әлбәттә, бу сессиядә сез дә катнаштыгыз. Һәм инде ихтыяр белән тыңлап торгансыздыр. Бүген без менә шу юлламага тукталып үтсәк башта.
Әйе, дөрес, сез бик менә түгел генә әйтеп киттегез. Дөрестән дә безнең агымдагы елда Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгы булды. Аңа бәйле рәвештә безнең чираттагы 8-нче Бөтендөнья татар конгрессының съезды үтте. Анда 1600 делегат һәм шәрәфле кунаклар катнашты. Һәм инде президентыбызның Рөстәм Нургали улы Миңнехановның безнең эшчәнлеккә, безнең оешмага шундый бәя бирүе, ул безнең өчен зур горурлык. Һәм киләчәктә дә менә без безнең оешмабыз белән шушы ышанычны аклау өстендә тагы да нәтиҗәлерәк эшләргә әзерлегебезне белдерәбез. Һәм инде әйтәсе килә, әлеге юллама башлануы да шундый бик тирән мәгънәгә, тирән фикергә ия. Анысында ассызыклап үтәсе килә, президентыбыз үзенең чыгышын Мөдәррис Әгъләмнең шигъри юллары белән башлап җибәрде. Анда шундый сүзләр, сез беләсез: бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Син чыннан да илем әкияттәге чабып барган атка охшаган. Шушы ике канат барчагында киләчәккә илем ышаным. Менә шундый Мөдәррис Әгъләмовның әйткән шигъри юллары, язган шигъри юллары белән башланып китүе, ул безнең барлык татар дөньясына, татар халкына, Татарстанда гына яшәүче безнең милләттәшләребезгә түгел, ә инде чит төбәкләрдә, чит илдә яшәүче безнең милләттәшләребезгә бер шундый юллама дип кабул итәм, чөнки менә шушы шигъри юлларда безнең киләчәккә таба ничек үсүебез, нинди максат кую, нинди бурычлар үз алдыбызда кую барысы да күренеп тора. Ә инде аның төп максаты дигәндә, әлбәттә, ул барлык татар дөньясын берләштерү, аның телен саклау, үзебезнең телебезне саклау һәм инде туган җиребезгә һәрвакыт тугры булу. Менә шуңа аерым басып эшләү, басым ясау президентыбыз тарафыннан ул бик әһәмияткә ия минемчә.
Менә тагын бер сүзләрне искә төшерик: милләт ара, дин ара һәм гражданнар арасындагы татулык һәм тынычлык безнең өчен һәр чак иң мөһим рухи хәзинәләрнең берсе булды һәм шулай булып кала да. Бу ел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу белән истәлекле булды. Россия президенті үкілемесі бойынша әлігі юбилей датысы федераль дәрежедә білгілеп өтілді. Бұл юллардан шығып әткен шақта, сіз әлі юллабадан сонда сәяхетлерді болып қайттығыз, сәяхет деп айтып, сәяхет өптігілді,
сәфер
болды. Міне шулар тұрында, ғыммен бізнің Татарстанның, өзі бізнің милләттәшләребіз яшаған, милләттәшләребізгіне түгел, ғыммен или без төбәкләре белән илимтәләр турында сөйләп үтсәгез.
Әйе, менә сез әйтеп киткән цитатының беренче өлешенә аерым тукталып үтәсе килә иң элек. Чыннан да безнең бүгенге көндә милләт-ара мөнәсәбәтләр, милләт-ара дуслык, дин-ара дуслык, менә шушы мәсьәләләр ул бүгенге көндә аеруча игътибарга лаек, аеруча актуаль. Һәм инде әйтергә кирәк, без бу очракта мин Татарстан Республикасында әйтәм, барлык Россия Федерациясе төбәкләре арасында үрнәк төбәк дип исәпләм, чөнки бүгенге көндә без шушы татулыкта, дуслыкта яшәүнең матур моделен күрсәтәбез. Һәм бездән тәҗрибә алырга мөмкин, чөнки күп еллар дәвамында республика бу юнәлештә зур тәҗрибә топлады һәм чыннан да безгә менә шулай итеп игътибар белән карау башка төбәкләрнең ул зур әһәмияткә ия. Билгеле булганча, безнең республикада 173 милләт яши һәм инде аларның менә шундый үзара татулыкта яшәү ул безнең өчен зур күрсәткеч. Менә шушы юнәлештә мия калса алга таба безнең эшчәнлегебез тагы да көчәйергә тиеш. Шенлеккә килгәндә, менә сез дөрес билгеләп үттегез, агымдагы елда безнең битене белеүгезчә, Идел буе Болгар дәүләтенә халыкларының ислам динен кабул итү 1100 еллыгы дип игълан ителде. Һәм шуңа бәйле рәвештә федераль дәрәҗәдә, республика дәрәҗәсендә бик күп чаралар узды. Без инде бөтен Татар конгрессы читтә калмадык бу чаралардан. Һәм инде традицион үзебезнең ел саен узатырган Россия күләм татар дин әһелләре форумында уздырдык. Бу май айларында узды. Һәм инде әйтергә кирәк, агымдагы елдагы чара безнең шулай ук символик мәгънәгә бәйле рәвештә 1100 делегатны кабул итте. Без кабул итте Казанда, аларга шундый бай эчтәлекле программа әзерләдек, әлбәттә инде ул Болгарга сәяхәт, һәм инде төрле мәйданчыкларда сөйләшүләр алып бару, конференция, дискуссиялар, киләчәккә менә нинди без үзебезнең алда максатлар куябыз менә дини юнәлештә. Әлеге безнең бу форум ул елда узатырган форум, һәм әйтергә кирәк, без аны бик эчтәлекле итеп узгарырга тырышабыз, чөнки ел саен аның резолюциясына кергән тәкъдимнәр безнең бурыч булып тора, без аны ел дәвамында үтәргә тиешбез һәм шуның өстендә зур эшләр башкарабыз. Алга таба бу форум мия калса тагын әле киңәергә тиеш, чөнки менә бу юнәлештә без әле киң кулач белән эшлибез. Һәм алдыбызда әле зур максатка бурычларыбыз бар. Ә менә эшлекле сәфәр дигәндә сез дөрес әйттегез, безнең эшнең үзенчәлеге шунда ки, без һәр вакытта да юлда инде, юлда. Чөнки татар халкы, сез беләсез, сибелеп яши, ул Россия буйлап, чит илләр буйлап, һәм инде һәрберсенә, һәрбер милләттәшебезгә, һәрбер төбәккә барып җитү ул безнең төп максатыбыз. Төрле төбәктә төрлечә чаралар уза дип әйтик. Әйтик, мин үзем әлеге менә эшчәнлегемдә башкарма комитетта урынбасар буларак мәгариф, мәдәният һәм спорт өчен спорт юнәлешләре өчен җаваплы урынбасар. Һәм әйтергә кирәк, менә мәгариф, мәдәният юнәлешендә безнең инде шактый гына казанышларыбыз бар. Мәгарифкә килгәндә иң сөендергәне мине менә ул безнең төбәкләрдә татар балаларын татар теленә өйрәтү саклап калуы. Чөнки безнең күпләп яшәгән төбәкләрдә бүгенге көндә федераль закон нигезендә барлык мөмкинлекләр булдырылган. Менә мин ансын ассызыклап үтәсе килә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, милләттәшләр, федераль закон нигезендә мәгариф турындагы безнең ата-аналар бүгенге көндә туган тел фәне кысаларында татар телен сөйли алалар. Шушы ғаризалар негізінде біздің мектептерде түркімлер, сыныфлар болдырыла. Хәм енді мына шушы түп шарт өтелген шырақта біз Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрлығы белән берлектә әлеге мәктәпләрне татар теле дәреслекләре, татар әдәбияты дәреслекләре белән тәэмин итәбез. Бу тулысы белән бушлай эшләнә. Без теге яки бу төбәкнең министрлыгыннан, профильле министрлыгыннан бер тин акча сорамыйбыз. Бу барысы да Татарстан Республикасы бюджеты хисабына. Менә шуның өчен мин беренчедән үзебезнең югары җитәкчелегебезгә рәхмәт сүзен белдерәсе килә. Чөнки сез белсәгез, менә төбәкләрдә ничек инаналар, ничек сөенәләр менә шушы без күпләп-күпләп татар теле әдәбияты дәреслекләрен китергәндә. Һәм инде өченче шарт, ул әлбәттә ул безнең югары квалификациялы булган укытучылар. Күп кенә төбәкләрдә укытучылар бу көндә бар, ә менә яңа бу эшкә тотынган өлкәләрдә, төбәкләрдә без ярдәм күрсәтәбез. Әгәр дә укытучылар булмаса, без монда Татарстан Республикасының мәгарифне үстерү институты һәм шулай ук Казан федераль университеты ярдәме белән берлектә 7-8 айлык курслар уздырып, татар теле укытучыларын әзерлибез. Әлбәттә, бу югары белеме булган кандидатлар турында сүз бара. Шушы югары белем базасында без инде татар теле укытучыларын әзерлибез. Менә төп 3 ол шарт дип әйтик. Аның беренчесе ата-ананың гариза язуы. Икенчесе ул югары квалификациялы булган укытучы һәм инде татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре. Менә шушы 3 шартны үтәгән очракта без төбәкләрдә татар телен иркенләп, рәхәтләнеп укыта алабыз һәм бүгенге көндә шушы юнәлештә без эшчәнлекне алып та барабыз. Әйтергә кирәк, һәрбер төбәктә татар телен укыту күләме шулай ук төрле. Кайбер төбәкләрдә әйтик, менә шул ук булсын, күп кеше аптырый. Ул фактларны китергәндә, Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында атнасына татар теле 5 сәгать укытыла. Уйлап карагыз. Ул әле безнең Татарстанда да бардык мәктәпләрдә алай әйтә алмас идем мин 5 сәгать дип укытыла дип. Әйтик, Төмән өлкәсендә 3 сәгать. Менә без әле булып кайттык. Күптән түгел генә 19-20 көнне Пенза өлкәсендә безнең татар мәгарифе көннәре узды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә. Ел сайын біз нашын татар мағарифы күннәрі ұздырабыз. Пенз өлкәсінің әтек орта әлезен олында 3 сағат оқытылы, 3 сағат татар тілі, хәм әдәбияты. Хәм енді мінаның күләмі, бірінші ширатта татар тілінің күләмі, ол оқу планларына бәйлі. Хәм әлбәттә мәктәп жетекшілігі, хәм ата-аналар жәмғиятінен тұра. Әгәр дә мәктәп җитәкчелеге, ата-аналар җәмгыяте бергә килешеп, кирәкле уку планын кабул итәләр икән, менә бу сәгатьләр санын бермә-бер арттырырга була. Ә инде кайда безнең бер сәгать укытыла, ул мәктәпләрдә өстәмә рәвештә тагын дәрестән тыш чаралар өстәлә, ярдәмгә килә дип әйтик. Ул төрле түгәрәкләр, театр түгәрәкләре һәм бу бик яхшы алым дип уйлыйм мин, әмма шулай да ким дигәндә мия калса 2-3 сәгать ул атнасына минемчә мәҗбүри булырга тиеш. Чөнки туган телне өйрәнгәндә без 1 сәгатькә калабыз икән, аның нәтиҗәсе шул кадәр генә булачак. Әйтик, шушы эшчәнлекнең дәвамы буларак, менә иртәгә без тагын эшлекле сәфәргә чыгып китәбез. Ул болай инде безнең Пермь крае Барда районында, Барда авылында, сез аны барыгызда ишетеп беләсез. Искиткеч төбәк, искиткеч район, аның район хакимияте җитәкчелеге бик зур игътибар бирәләр. Анда Барданың үзендә Габдулла Тукай исемендәге гимназиядә татар теленең укытылуы ул бик нык күңелле сөендерә. Һәм инде аның күрше авылларда булган мәктәпләрдә дә шулай ук татар теле укытылуы бик шундый горурлык безнең өчен. Һәм монда инде рәхмәт әйтәсе килә, менә шушы төбәктә яшәүче безнең милләттәшләребезгә, ата-аналарга, ваемсыз булмаган беренче ратта ата-аналарга, һәм инде әлбәттә район хакимиятенә, чөнки алар менә безнең үтенечләребезне, тәкъдимләребезне һәр вакыт ишетәләр. Шулай әйтергә кирәк, бер мәсьәлә ул укыту, икенче мәсьәлә шушы укытучыларга, татар телен укыткан укытучыларга ярдәм күрсәтү, методик ярдәм күрсәтү. Менә бу юнәлештә без шулай ук Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә ел саен менә шундый татар мәгарифе көннәре уздырабыз, семинарлар уздырабыз. Шушы семинарлар кысаларында менә соңгы арада ул бик матур шундый гамәлгә кереп китте. Без мастер-класслар күрсәтәбез укытучыларга. Ягъни мәсәлән, Россия күләм иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесенең җиңүчеләрен без делегация составына кертеп алып барабыз мәктәпләргә һәм алар анда инде менә үрнәк дәрес бирәләр, мастер-класс күрсәтәләр. Менә шушы алымны без алга таба шулай кулланабыз, файдаланачакбыз, чөнки ул бик менә шундый яхшы кабул ителде деп әйтим укытучылар белән. Һәм әлбәттә инде күп кенә вебинарлар, семинарлар да уздырыла теге пандемия чорында без бүтән өйрәндек хәзер дистанцион рәвештә эшләргә. Шуңа күрә вебинарлар менә яхшы форматка кирип китте. Ягъни һәр укытучы үзенең кабинетыннан, ноутбугыннан туры эфирга чыгып, шушы кызыклы мәгълүматны үз ичинә ала ала һәм куллана ала.
Илгиз Елдарович, журналистны аягы туйдыра диләр иде элек. Сез бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләре журналистлардан да уздырасыз. Менә бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы билгеләп үтелгән көннәрдә сезнең белән интәк кергә тырышып та карадык, ләкин сезнең һәр вакыт сәфәр. Әйе, менә чит төбәкләрдә буласыз. Анда милләттәшләргә мөнәсәбәт ничек кирәк? Менә мәсәлән, элегрәк мин, мәсәлән, үзем Башкортстанда туылган кеше. Татар теле кемгә кирәк ул? Аның киләчәге юк. Нәрсәгә татар телендә укыйсың дигән сүзләрне әйтә торганнар иде. Хәзер инде вазгыят үзгәрде. Инде дөньялар үзгәрде. Хәзер чит төбәкләрдә безнең милли телебезгә, туган телебезгә мөнәсәбәт ничек кирәк?
Сез журналист буларак менә дөрес әйтеп киттегез. Без шундый көчле медиа кырда яшибез бүгенге көндә. Һәм инде теге яки бу төбәккә татарлар күпләп яшәгән төбәккә мәгълүматны җиткерү бүгенге көндә ул бик җиңел, уңай һәм кулай аның алымнары да бар. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы мәсьәлә бүгенге көндә тиешле иттереп менә шул тел мәсьәләсенә карауны безгә бик күпкә җиңеләйтте. Чөнки без менә шушы каналлар аркылы үзебезнең позициябызны һәрвакыт яктыртып торабыз. Дөрес, төрле төбәктә ул төрлечә. Һәм әлбәттә, бу инде теге яшерен батырын түгел, сер түгел, берникадәр процент вайымсыз кешеләр ул һәрвакыт булды, бар һәм кызганычка каршы булачак. Һәм аны яшерергә кирәк түгел, ул кешеләр белән эшләргә кирәк, алар белән аңлату эшләр алып барырга кирәк. Әйе, әлбәттә, милли үзаңы әле шундый түбән дәрәҗәдә булган безнең яшь ата-аналарыбыз бар. Алар, мәсәлән, шундый ук сорау биргән мөмкин. Менә ул татар телен укытып, нәрсәгә ирешә минем балам? Менә бүгенге көндә аңа бердәм дәүләт имтиханы бирергә кирәк, менә күбрәк рус телен өйрәнергә кирәк ди. Мин үзем филолог кеше буларак, шулай ук тумышым белән Татарстан егете түгел, сезнең кебек Башкортстан егете мин, әйтәсе килә, үземнең тәҗрибәдән чыгып, Башкортстанда туып, мин үзем туган телемдә сөйләшә башладым, татар телендә. Һәм инде татар теле дәресләрен мин өйрәндем гади рус мәктәбендә, безнең барлык фәннәрдә рус телендә булды, әмма атнасына 3 сәгать татар теле һәм әдәбияты минем булды. Һәм инде һәр вакытта минем янымда башкорт кардәшләрем булды, факультатив дәрәҗәсендә башкорт теле булды. Һәм инде Сәлтәмәк дәүләт педагогия академиясының филология факультеты татар һәм чуаш филологиясе кафедрасына укырга кергәндә мин тагын бер кат сөендем, чөнки минем тормышымда тагын бер төрки тел барлыкка килде, ул чуаш теле. Шуңа күрә әйтергә кирәк, менә шушы барлык 4 телнең дә минем тормышта булуым ул мине бары тик байытты. Әмма нигезендә аның туган тел булырга тиеш. Татар халкында шундый әйтем дә бар, беләсез, 7 яшкә кадәр кергән, ул 70 яшьтә дә онытылмый. Шуңа күрә иң беренче дәрәҗә, иң беренче урында безнең татар теле булырга тиеш, туган теле. Һәр кешенең үзенең туган теле һәм туган тел башта нигез тел булырга тиеш. Ә мин менә филолог буларак әйтәм, шушы нигез телгә типологик охшашлык рәвешендә башка телләрне өйрәнү, аны кабул итү ул күпкә җиңелрәк. Әмма менә кайбер кешеләр бу мәсьәләләрне аңлап бетмиләр, шуңа күрә без аңлату эшләре алып барабыз. Һәрбер ата-анага барып җитергә кирәк. Һәм инде төп аргументларның берсе буларак, мин менә соңгы арада милләттәшләр белән очрашканда аеруча тукталып үтәм. Бүгенге көндә татар телен белү ул төрки телләр дөньясына зур бер ишек капканы ачу дигәнне аңлата бит. 20-дән артык төрки телләрне бүген үзләштереп була татар теле аркылы. Чөнки без агглютинатив телләр, анда типологик охшашлыклар бик күп, сон булсынмы, анда грамматика булсынмы, лексика, менә шулар аркылы без башка телләргә үтеп керәбез икән, без бит балаларыбызга яңа мөмкинлекләр бирәбез. Яңа мөмкинлек бирү уларның киләчәктә шәхес буларак формалашуына бер зур адым дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә төп шундый аргументларның берсе татар телен өйрәнеп, башка төрки телләргә дә кирип китергә мөмкинлек бар. Яисә ул тел аркылы эш мәсьәләсе киләчәктә ниндидер проектларда катнашу, халыкара статусына ия булган проектларда катнашу.
Менә безне тыңлап торалар радио тыңлаучылар. Шуңа күрә без шул мәгълүматка тукталыйк. Сез бит әле бөтен дөнья татар конгрессы башқарма комитеті рәйісі орынбасары ғана да түгел, филология фәндер кандидаты ғана да түгел, сіз әлі республикабыздың дәрежелі вузында оқытушы да. Әбіз шушы вузларға имтиханнар қабыл еткен шақта, ілігірек, мәселен, милли тілге иғтибар әлләне берілмеген шақлар да бар, де. Хазірдің шығарақ мұна бұлар.
Бүгінгі күнді милли тілдерге жоғары оқу йортларында иғтибар, бұл білесіз ме, конкрет тілге бейлі рәуіштегіне. Әйтік, тігі яки бұ абитуриент, тігі яки бұ білгішілікні сойлағанда, мәселен, бұлсын ол татар тілі оқытушысы, әлбетті ол имтихан бергенде, мен қолса, шушы жоғары оқу йорты үстеме нендейдір бал бере екен шушы білгішілік бойынша берілген имтиханға. Ол дұрыс позиция. Шынки біз яңа дәрежеге яңа бір адым ішлейбіз тілінің. Әмінде, әлбетті бұл конкрет вуз білен ғана шекленіп қоларға мүмкін, вуздың өз қолында боларға мүмкін, шынки ішкі экзамен деген түшінші ол бар, ана қолланырға бола, ғам ол біріне қадар механизмді бөлемін, шоң көрі ана қолланырға керек. Әлбетті ол тігі техник білгішіліклерге барғанда татар тілінен имтихан деп тәліп етірге мүмкін түгіл, шоңки ол профилі юнәлішлер. Әміне енді потенциал татар тілі оқытушыларын әзірлеу, милли кадрларын әзірлеу дегенде, мұнда біз әлбетте туған тілдерге үстінлік берге тиешпіз. Хам енді мен қалса, жоғары оқу йортларында мұндай мүмкіндіктер бүгінгі күнде бар. Хам аны пайдалануға керек. Үстеме бал беру де міне шулардың ретінде деп ойлаймын мен.
Ильгиз Илдарович, міне біздің сөзіміз әлі узған атналарына Татарстан Республикасы Президенті Рустам Нұрғалиұлы Минихановның еллық юлламасы көзлігінен шығып алып барыла. Міне шулың айдан сөйлеген шақта біз енді бүтін дүния татар конгресінің ішендігіне президент тарапынан жоғары бәя берілу турында айтып өттік. 30 жылдық биыл яңа шартларда өткерілді, делегаттар да көбірек болды ілкіге жылларға қарағанда, шынки енді біздің шундай мүмкінлігіміз де бар. Әміне шет түбеклерден келген милләттәшләребез конгресс ішенлігіне, Татарстан ішенлігіне нендей бәя берділер?
Мұнда жоғары бәя берділер десең, бір нендей ешерін батырын сыр түгіл, ол шындан да шулай. Шынки соңғы 10 жыл ішінде деп айтик, біз өзіміздің шет түбеклерде, шет елдерде яшаушы милләттәшләребез белән элемтәне тағы да нығыта алдық. Шынки біз, мен айтып кеткенімше, медиа қырда яшайбыз біріншіден, интернет заманында яшайбыз, һәм олар белән элемтәгә керу бүгінгі күнде ауырлық тудырмай. Әлбәттә, біз һәрбір шет еліне барып та жете алмайбыз. Оның өчен теге елына 365 күн бар біздің барлығы. Ол 400 күн болса да, біз барып жете алмас едік. Шынки татар дөньясы шундай кең ул. Хәрберсенә барып җитәргә мөмкин дә түгел. Әмма менә кайда без барып җитә алмыйбыз. Безнең интернет технологиялар ярдәм итә. Һәм менә шунда инде менә иң беренче югары бәя бирү ул менә чит илдә яшәүче милләттәшләребездән килә. Чөнки алар турыдан-туры үзенең кызыксындырган мәсьәләсе буенча безнең белән Zoom аркылы булсын, монда Skype аркылы мы элемтәгә чыга, конференцияләрдә шулай катнаша, нинди дә булса кызыклы басмаларны тәкъдир итү кичәләрендә катнашалар дистанция рәвештә һәм әлбәттә бу алар белән көтеп алынган чаралар. Чөнки без аларга барып җитә алмасак, алар безгә чыгалар, без алар белән элемтә урнаштыра алабыз. Шуңа күрә бәяләре менә булса бүгенге көндә югары, югары. Чөнки без аларны ишетәбез, күрәбез һәм аларның үтенечләренә игътибар итәбез тулысы белән.
Аннан соң президентыбыз республикада милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салуга Татарстан халыклары ассамблеясы, халыклар дуслыгы йортлары һәм этномәдәни берләшмәләр үзләреннән зур өлеш кертә дип әйтеп үтте. Без әлбәттә чәршәмбе иртәсендә халыклар дуслыгы йорты директоры белән бу мәсьәләгә тагын тәфсилләп тукталырбыз. Бу уңайдан сезнең бәяләмәне, сезнең фикерләрендә тыңлап үтәсе килә.
Безнең менә шушы чыгарылышта башында біз енді бұл темаға бірнеше қадар тоқтап өттік. Әлбетте біз өрнек түбек барлық түбектер арасында деп айтайық, көп милләтлі, көп конфессионал түбек боларақ біз алдыңғылардан һәм енді біздің мында ішлеу форматы оңай тәжірибелер енді көптен топланған һәм енді міне республикамызда халықтар достығы йорты болуы шының ашық мысалы. әйтергә кирәк, барлык төбәктә дә мондый халыклар дуслыгы йортлары юк. Ә безнең инде хәзер бүген көндә күрәбез республикада акрын-акрын гына без менә ул максатка ирешәбез. Һәрбер муниципалитетта, һәрбер муниципаль районда шундый халыклар дуслыгы йортларын ачу. Әлбәттә, ул әле безнең 100% та түгел. Мен без моңа таба барабыз. Мен қалса, бу ни яхшы тәҗрибе, һәм инде менә безнең коллегабыз халыклар дуслыгы йорты җитәкчелегенә коллегабызга уңышлар телибез, һәм без алар белән әйтергә кирәк, һәр вакытта да элемтәдә безнең менә чаралар уздырганда һәр вакытта ни уртак эшләребез бар дип әйтәсез килә.
Илгиз, Илдарович, менә тапшырулар вакытында мин даими рәвештә укытучыларны телгә алам. Ни өчен дигәндә, без бит инде укытучыларга илаһи затлар итеп карадык һәм әлдә шулай карыйбыз, алар белән элемтәләрне саклыйбыз. Әлдә мин, мәсәлән, беренче укытучылары белән элемтәдә торам. Мин бу сүзләрне ни өчен китерәм? Чөнки менә безгә Казанда яшәүче ветеран укытучы Гөлнур ападан сорау килде. Киләсе ел укытучы елы дип игълан ителде, сез нинди чаралар уздырырга җыенасыз? Укытучының дәрәҗәсен күтәрәсе иде ди.
Гөлнур апага зур рәхмәт, ветеран укытучыбыз, бик зур хөрмәт. Андый кешеләргә безнең, андый укытучыларга менә монда дөрес әйтелеп китилде. Сорауның бер өлешендә бүгенге көндә безнең төп максатыбыз укытучының, укытучы һөнәренең абруен, аның дәрәҗәсен күтәрү. Менә шушы максатны төп максат итеп куеп, бүгенге көндә бөтен татар конгрессы үзенең традицион чараларын инде булдырды. Шулар арасында менә киләсе ел безнең дөрес әйтеп кителде, укытучылар һәм устазлар елы дип игълан ителде Россия Федерация Президенты тарафыннан. Һәм инде бу юнәлешкә, бу юнәлештә безнең инде планлаштырылган чараларыбыз бар. Шулар арасында ике Россия күләм бәйгесе укытучылар өчен, аның берсе ул татар теленең виртуаль кабинеты дип атала. Һәм икенчесе ул шулай ук Россия күләм дәрәҗәсендәге бәйге татар теленең интеграцияле дәресләре. Бу нинди бәйге? Менә һәм кичкенә шундый аңлатма бирәм. Виртуаль дигәне аның килеп чыкты безнең пандемия чорында. Мин үземдә әти кеше, укытучы кеше, балалар белән дәрес әзерләйбез бергәләшеп. Менә пандемия чорында дистанцион укыту технологияләре татар теле өлкәсендә җитеп бетмәве миңа ачыктан-ачык күренде. Әлбәттә, бу барлык фәнгә дә карамый, төрле фәннәрнең төрле ресурслары бар. Ул Сбер класслар булсынмы, Я класс булсынмы, һәм башка, һәм башка. Менә татар теле сегменты дип әйтик, өлеше берникадәр генә шагылды менә шушы ресурсларда. Минем инде төп максатым менә шушы бәйгеләрне уйлап чыгарганда, аларга старт биргәндә, менә шушы виртуаль кабинетларны булдырып, аны бер зур платформага туплап, һәрбер татар теле укытучысы өчен уңайлы бер тәге куллану әзбабы дип әйтик, мисалы инде методик базасы булсын өчен яхшы платформа булыр дигән ышанычта. Менә әлеге ресурсларны барысын да җыеп бер платформага туплау ул татар теле укытучылары өчен яхшы бер хәзинә булыр иде. Ә инде менә интеграцияле татар теле дәресләре дигәндә, бу инде минем күптәнге хыялым, ул татар теленең үзендә генә бикләнеп калмавы төп максат. Менә бүген көндә без татар телен укыталабыз тарих дәресе белән берлектә. Ике укытучы бергә үткәрә алар дәресне. Музыка дәресе, музыка укытучысы дәресендә уздырырга була татар теле дәресен бергәләшеп кушып, шул ук физика, математика һәм башка, һәм башка. Үзеңдә генә бикләнеп эшләсәң, үсеш булмый. Шуңа күрә менә башка фәннәр белән интеграциягә кереп, менә шундый эчтәлекле, кызыклы балалар өчен, беренче ратта балалар өчен кызыклы дәресләр уздырырга кирәк. Менә безнең шушы ике зур проектыбыз киләсе елда шулай ук үзен дәвам иттерәчәк, дәвам итәбез без аны, һәм барлык мөгаллимнәребезне әлеге бәйгеләрдә катнашырга өндибез.
Һәм инде ветеран укытучы Гөлнур ханымның соравына җавап итеп шуны әйтик, тиздән укучыларның көзге каникуллары башлана бит инде, шул уңайдан без әле Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй Хадиуллинны эфирга чакырабыз һәм бу мәсьәләләрне укытучыларга булган мөнәсәбәт турында, аларга булган хөрмәт турында күтәрербез. Тагын бер президент юлламасыннан тагын нәрсәләргә игътибар итегез? Шушы сорауга җавап бирик тә, инде шаршпанбыз икән, тагын башка темалар турында сөйләшеп алырбыз.
Яхшы, әлбәттә, тагын бер юнәлеш, ул бик эчтәлекле итеп аңа игътибар бирелде, акцентлар куелды, ул традицияләр. Әйтек, президент тарафыннан тәкъдим ителде киләсе 2023 елны милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан итәргә. Һәм менә калса, бу бик күптәннән көтелгән ел дип әйтәс килә, чөнки бүгенге көндә менә милли мәдәниятләр, милли мәдәниятебез традицияларга игътибар арта бара. Һәм инде бүтән татар конгрессы да үзенең эшчәнлегендә бу юнәлешкә аеруча зур игътибар бирә. Традицияләр дигәндә, ул безнең гореф-гадәтләребез бит инде. Ата-бабаларыбыздан килгән, һәм бүгенге көндә безнең төп максатыбыз әлеге традицияларны яшь буынга тапшыру. Чөнки менә шушы уртадагы бер чылбыр өзелсә, аның киләчәге булмый, аның киләчәге куркыныч була. Шуңа күрә милли традицияларыбызны саклау ул әлбәттә шушы телнең үсеше. Шуңа күрә әйтәсе килә, менә бу юнәлештә дә Бөтендөнья татар конгрессының шактый гына чаралары бар, шулар арасында менә ул Россия күләм фольклор фестивале Түгәрәк уен. Без моны мәдәният министрлыгы белән берлектә ел саен уздырабыз. Ел саен безнең төрле-төрле төбәкләрдән милләттәшләребез килә, милләттәшләребез. Һәм инде алар үзләренең генә төбәгенә хас булган, татарлар өчен хас булган кызыклы традицияларны күрсәтәләр. Һәм мондый бәйгеләр әлбәттә безнең күп, мәдәният өлкәсендә эшчәнлек тә күп. Ул аерым бер тапшыруга лаек дип уйлыйм мин.
Ярый, мынсы да менә хәзер әйтәчәк сүзләрем шулай ук президент юлламасыннан аерым түгел. Узган ел 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр бөтен Россия халык санын исәпләү уздырылган иде. Менә узган атнада аның нәтиҗәләре игълан ителде. Без инде бу хакта яңалыклар чыгарылышында тыңлаучыларыбызга мәгълүматларны җиткердек. Менә чит төбәкләргә сәфәр вакытында бу мәсьәләләр ничегрәк карала?
Беләсезме, мин бик сөендем, узган елда шушы халык санын алу кысаларындагы чараларда катнашкан вакытта бик сөендем милләттәшләребезнең төбәкләрдә яшәүче милләттәшләрнең милли үзаңының югары дәрәҗә булуында. Чөнки бүгенге көндә милли үзаңны беренче урынга кую ул безнең өчен зур күрсәткеч. Әгәр дә милли үзаңны син дөрес кабул итәсең икән, димәк син үзең татарлыгыңны исбатлыйсың. Һәм төбәкләрдә бу мәсьәләгә игътибар бик зур милләттәшләребез тарафыннан мине ансы бик сөендерде. Хәтта кай вакытта әйтәсе килә, менә Татарстанда яшәүче безнең милләттәшләребез, бәлки үрнәктә аларга тиештер әле, башка төбәкләрдә яшәүче безнең милләттәшләребездән.
Менә тыңлаучыларыбыз башка темаларга да шул ук безнең сөйләшү темасына кагыла инде ул. Казаннан Флёра ханым мөрәҗәгать итә. Мин Казанның Баумун урамындагы йортта туып үстем. Ул тарихи урам. Бер форумда бу урамның исемен алыштырырга дигән фикерне әйттеләр. Исемен элеккечә калдырырга кирәк дип саныйм мин дигән.
Ул динди форум икән билгеле, әлбәттә, ул Бөтендөнья татар конгрессының чираттагы съездында бу фикер әйтелде. Ул безнең Рим ака тарафыннан мондый тәкъдим китерелде. Әлбәттә, монда мин бу сорауга җавап биргәндә, булай итеп җавап бирәс килә. Теге яки бу урамга исем бирү ул регламент нигезендә эшләнә торган эш, һәм кем беләдер, кем белмидер, республикада безнең махсус комиссия бар, комиссия, һәм ул комиссия хәл итә. Анда экспертлар бар, һәм шушы экспертлар тарафыннан ул хәл итәргә тиеш. Монда инде бу мәсьәләгә игътибар белән карарга кирәк, иң беренче чиратта. Аралашу кирәк, киңәшләшү кирәк.
Менә бу урында без музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Илхам абый Шакиров язмасында тыңлаучыларыбызга җыр бүләк иттек тә, аннан соң без әңгәмәбезне дәвам иттерербез.
Oh,
Шоуыбызны дәвам итәбез. Илгиз әфәнде, 15 октябрьдә бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы белән берлектә 5-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә старт бирде. Менә бу бәйге турында аңлатып үтәгез. Анда кемнәр катнаша, ничә яшьтән, кайсы төбәкләрдән, рәхим итегез.
Әлбәттә, бик зур теләк белән әлеге проект турында мәгълүмат бирәм. Чыннан да, 15 октябрьдә без халыкара Муса Җәлил укулары әдәби бәйгесенә старт бирдек. Бу инде 5-нче тапкыр безнең тарафтан старт бирелде. 5 ел эчендә шактый инде безнең кулга җәеп китте әлеге бәйге. Нәрсәсе белән кызыклы әлеге бәйге? Беренчедән, әлеге бәйге барлык татар дөньясын берләштерүче бәйге дип әйтәсе килә, чөнки ул Муса Җәлилнең шәхсе белән бәйле, аның героик юлы белән, аның мәдәни әдәби мирасы белән һәм нәрсә белән кызыклы тагын, әлеге бәйгедә яш чикләүләре куелмаган. Әйтик, сөйләшә башлаган кичкенә сабый баладан башлап, никадәр яшьтә менә Муса Җәлилнең шигырьләрен укырга, сөйләргә, ятларга теләгән кешеләр барысы да катнаша алар. Ягъни яш чикләүләре юк әлеге бәйгедә. 7 номинация буенча уздырыла әлеге бәйге. 7 номинация буенча һәм агымдагы елда безнең төп үзгәреш нәрсәдән гыйбарат? Без җиңеләйтү юлына бардык әлеге бәйгене уздыруда. Агымдагы елда Бөтендөнья татар конгрессының рәсми сайтында без электрон гариза кабул итү функциясын булдырдык. Ягъни һәр безнең һәр бер милләттәшебез кайда гына яшәсә дә, ул җир шарының кайсы ноктасында яшәсә дә, безнең Бөтендөнья татар конгрессының рәсми сайтына кирип, тиешле төймәгә басып, үзенең видео язмасын җибәрә, гаризасын тутыра һәм инде номинациясын күрсәтә. Бу күпкә җиңеләйтте безнең катнашчыларга менә бу катнашу юлын дип әйтик. Бүгенге көндә агымдагы елда без шулай ук катнашчыларның саны күп булыр дип көтәбез, чөнки алдагы елларда безнең 40 меңгә якын кеше катнашты. Бу барлык дөнья күләм масштабында әйтик. Традиция буенча төп катнашчыларның күләме дип әйтик, ул Татарстан Республикасы. Монда инде безнең Татарстанда яшәүче һәрбер милләттәшебезгә рәхмәт сүзен әйтәсе килә. Гаризалар кабул итәле дәвам итә, шуңа күрә вакытыгыз бар, үзегезнең язмаларыгызны юллый аласыз. Һәм инде аеруча рәхмәтләр безнең Россия Федерация төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезгә. Шушы 5 ел дәвамында, бәйге барган 5 ел дәвамында безнең инде кайбер төбәкләрдә ул зур матур традицияга кирип китте һәм инде өлкә яисә край планнарына керде. Әлеге бәйге Һәм аны зурлап, шуның заңнал этапларын уздыру эшчәнлеге дә бара. Әлбәттә, гаризаны электрон кабул итү ул шушы заңнал этапларны инкар итү дигәнне аңлатмый. Заңнал этапларны да уздырырга кирәк. Һәм инде кемнең андый мөмкинлеге юк, яисә менә тиге яки бу өлкәнең башкаласына килеп җитә алмый икән, төрле сәбәпләр аркылы өйдән чыга алмаенда, яисә дидер чикләүләр бардыр аның тиге сәламәтлеге ягыннан йөри алмый һәм башка һәм башка, ул менә үзенең язмасын безгә җибәрә ала электрон гариза аркылы. Әйтеп киткәнемчә, 7 номинация буенча бара. Ә инде һәрбер катнашучы безнең сертификатка лаек булачак. Катнашучы сертификатына, ә инде финалга чыгучылар, алар декабрь айларында безнең гадәттә билгеле булачак. Һәрбер җиңүче кыйммәтле бүләккә ия була. Ә инде аның теге шундый иң югары логик ноктасы ул Муса Җәлилнең туган көнендә, 15 февральдә Казан шәһәрендә әлеге бәйгенең гала концертын уздыру. Ел сайын без әлеге гала концертны уздырабыз Казанда, аңа бик ныклап әзерләнәбез, режиссура ягыннан, сценарий ягыннан, концерт программасы ягыннан. Ягъни мәсәлән, бу зур шундый бер көчле, матур бәйрәмгә әверелә.
Ягъни менә без бит президент каршындагы туган телләрне саклау һәм инде башка телләрне саклау буенча Марат Кутов һәм Әхмәт Фитнәклендә комиссияның игълан иткән конкурсын беләбез әсәрләргә. Бу әсәрләр иҗаты түгел, Муса Җәлил иҗаты буенча була инде.
Муса Җәлил иҗаты буенча һәм инде теге яки бу төбәктә яшәгән үз вакытында фронтовик шагыйрьләр иҗаты да әле. Без әле тагын бер шундый номинациясе бар аның. Муса Җәлилнең иҗаты белән генә чикләнмибез, аның көрәштәшләренең иҗаты белән дә тулыландырабыз әлеге бәйгене. Әлбәттә, менә шушы ягы белән ул кызыксыну уята, чөнки һәр төбәктә үзенең каһарман шагыйрьләре бар. Менә аларның шигъриятендә без дөнья күләм татарларга танытасыбыз килә, әлбәттә.
Һәм инде әңгәмәбезне төбәлләп, әлбәттә, кат-кат әйттем, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, милләттәшләребез яшәгән чит төбәкләрдә даими булып торалар. Шунлыктан инде андагы вазгыятны беләләр. Безнең милләттәшләребез иҗатына, мәсәлән, Муса Җәлил һәйкәлләре ачыла торышла бит. Менә боларны әйтеп үтсәгез.
Ул бик матур традицияга хәзер кирип китте. Монда инде мин рәхмәт сүзләрен белдерәсе килә үзебезнең Татарстан Республика Президенты Рустам Нургали Миңмехановка, Татарстан Республика Премьер-министры урынбасары Милли Шура рәисе Василий Шайхаразиевка, Василий Габдулгаязовичка. Бүгенге көндә менә аларның ярдәме белән без татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә Муса Җәлилгә бюст һәм һәйкәлләр ачабыз. Һәм әйтәсе килә, Муса Җәлилнең шәхесе, аның фигурасы татарларны берләштерүче факторга әверелде соңгы елларда. Һәм инде әйтеп китерә кирәк, соңгы елларда ачылган бюстларның саны ул шактый дип әйтергә кирәк. Ул безнең Чиләб өлкәсендә ачылды бюст. Шулай ук соңгыларыннан безнең Серов шәһәрендә Свердлов өлкәсенең, шулай ук Свердлов өлкәсенең Екатеринбург шәһәрендә, шулай ук безнең Ленинград өлкәсендә Тосно шәһәрендә бюстлар ачылды. Ә инде менә агымдагы елда әле планлаштырыла Якутск шәһәрендә, Якутиядә Муса Җәлилгә бюст. Инде бюст бүгенге көндә әзер, ул транспорт компаниясе белән Якутиягә китте. Менә якын арада анда да Муса Җәлилнең бюсты барлыкка киләчәк, Алла бирсә. Бу эш системалы рәвештә безнең алып барыла. Һәм инде ул тукталырга тиеш түгел, чөнки Муса Җәлил безнең милли каһарманыбыз. Ул безне берләштерде, берләштерә һәм берләштерергә тиеш алга таба да. Һәм без үзебезнең балаларыбызны да менә шушы рухта тәрбияләргә тиешбез, милли каһарманыбыз янында. Менә шушындый каһарманнарыбыз булуы белән без горур халык, бездән үрнәк алырга кирәк дип уйлыйм. Барысына да, әлбәттә, һәр халыкның үз милли каһарманы бар. Менә мин инде бик сөенәм, менә шундый милли каһарманыбыз янында берләшүебезгә.
Һәм менә шу урында инде бүгенге сөйләшүгә нокта куярбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Узган атнада Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургали Миңмеханов еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Бүген без нигездә шул хакта сөйләштек. Студиябездә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары филолог фәннәр кандидаты Илгиз Илдар улы Хариков булды. Сез бүген безгә бик күп мәгълүматлар ирештердегез, тыңлаучыларыбызга ирештердегез. Рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез, һәм киләчәктә дә сезне студиябездә көтеп калабыз.
Рәхмәт. Сау булыгыз.